You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เรามีรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการโฆษณาอาหารเสริมที่ไม่มีอย.ข้อเรียกร้องของสื่อไทยต่อรัฐบาลในโอกาสวันเสรีภาพสื่อและเรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามฟังจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลทีมงาน SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของโฆษณาอาหารเสริมผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งบางครั้งมีการใช้อย.ปลอมทำให้วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือการแก้ปัญหาดังกล่าวบทสรุปของการพูดคุยกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เรื่องนี้เดิมทีเกิดขึ้นจากกรณีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ไปตรวจสอบพบนะคะว่ามีอาหารเสริมหลายยี่ห้อที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์มีการใช้คำโฆษณาที่เกินจริงและบางยี่ห้อไม่มีอย.ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในขณะเดียวกันจากการตรวจค้นสืบค้นกันมาตลอด2สัปดาห์ก็พบว่าอาหารเสริมในเครือข่ายของเมจิกสกินนั้นมีดาราหลายคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการรีวิวสินค้าและผ่านทางโทรทัศน์รวมไปถึงล่าสุดค้นพบอีกหนึ่งยี่ห้อลีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมนี้ไปแล้วกรณีดังกล่าวนี้ทำให้หลายหน่วยงานต้องมาตรวจเข้มล่ะค่ะว่ามาตรการในการดูแลการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์นั้นทำได้อย่างไรโดยวันนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้ร่วมกันกับอย.พร้อมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ทั่วประเทศไทยประชุมหาทางออกร่วมกันกับการหาทางออกในการระงับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านอย.และไม่ได้รับอนุญาตโดยปัจจุบันนี้เดิมทีการตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณาที่มีลักษณะจูงใจผู้บริโภคหลอกลวงหรือว่ากระทำการให้เกิดความเข้าใจผิดในสารสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการและก็สินค้านั้นจะมีคณะอนุกรรมการอยู่ชุดหนึ่งค่ะที่ตั้งขึ้นมาและหากตรวจสอบพบว่าโฆษณานั้นผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงสำนักงานกสทช.ก็จะสอบถามไปยังอย.และอย.จะทำการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะใช้กระบวนการทั้งสิ้น45-60 วันด้วยกันซึ่งก็ถือว่าล่าช้าจนเกินไปในที่สุดที่ประชุมวันนี้จึงมีข้อสรุปออกมาว่าหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงและหมิ่นเหม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงประชาชนขอให้กสทช.นั้นมีอำนาจในการสั่งให้ยุติการโฆษณาอาหารเสริมและเครื่องสำอางดังกล่าวได้เป็นการชั่วคราวในทันทีจากนั้นอย.จะไปเร่งรัดตรวจสอบดูว่าการโฆษณานั้นผิดเข้าข่ายที่จะเอาผิดตามกฎหมายได้จริงหรือไม่ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมไปถึงการโฆษณาทั้งในเนื้อหาวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียด้วยหากพบว่าที่สุดแล้วเป็นการโฆษณาเกินจริงหลอกลวงประชาชนเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคก็จะมีโทษตามกฎหมายที่ครั้งนี้ได้เพิ่มโทษสูงสุดค่ะเป็นปรับสูงสุดไม่เกิน5 ล้านบาทและหากมีโทษก็จะเป็นลักษณะการปรับรายวันเพิ่มขึ้นด้วยหากยังไม่ยอมจ่ายค่าปรับดังกล่าวโดยจะมีโทษเพิ่มขึ้นอีกวันละ 100,000 บาทในทุกๆวันจนกว่าจะจ่ายค่าปรับเพิ่มจนครบนี่คือมาตรการใหม่ที่ออกมาเพิ่มเติมค่ะหลังจากพบว่ามีผู้ประกอบการอาหารเสริมและเครื่องสำอางหลายแห่งนิยมที่จะโฆษณาสินค้าเกินจริงผ่านทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จึงเป็นที่มาของการหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะส่วนวันที่3พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันเสรีภาพสื่อในส่วนของประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันเสรีภาพสื่อและมีข้อเรียกร้องของสื่อมวลชนไทยต่อรัฐบาลหรือไม่อย่างไรคะ
วันนี้ค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรวมไปถึงสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดกิจกรรมสำคัญในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกค่ะภายใต้สโลแกนปีนี้ใช้ชื่อว่าปลดล็อกคำสั่งคสช.คืนเสรีภาพประชาชนซึ่งนายประเมศเหล็กเพชร ายกสมาคมนักข่าวได้อ่านแถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในวันนี้บอกว่าแถลงการณ์นั้นมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเป็นข้อเสนอที่จะนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เพื่อจะให้ยุติการใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซงการควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนข้อแรกเรียกร้องให้รัฐบาลคสช.นั้นระมัดระวังการออกกฎหมายที่เป็นการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนรวมทั้งให้เลิกล้างคำสั่งคสช.ที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อด้วยข้อ2ขอให้คสช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ต้องปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์โดยปราศจากการครอบงำและจะต้องทำให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยข้อ3ก็คือเรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อทุกประเภทนั้นระมัดระวังการเผยแพร่หรือว่าการส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมายค่ะเช่นกรณีข่าวปลอมและก็ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยและข้อ4เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงนั้นตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนเองภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและให้สื่อนั้นพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคมด้วยในการจัดงานเสวนาที่เกี่ยวข้องกับวันเสรีภาพสื่อโลกนั้นยังได้มีการพูดถึงคำสั่งคสช.ที่ออกมาในช่วงของการทำรัฐประหารด้วยค่ะว่ามีหลายฉบับนั้นกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและก็กระทบกับเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปด้วยเพราะพบว่ามีประชาชนกว่า 2,000 คนได้รับผลกระทบจนต้องขึ้นศาลทหารโดยปราศจากการทวงดุลหรือ การตรวจสอบจากหน่วยงานของยุติธรรมในขณะที่สื่อมวลชนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะเพราะว่าถูกควบคุมและก็ถูกลงโทษจากคำสั่งคสช.ถึง52ครั้งด้วยกันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สื่อมวลชนในปีนี้ตั้งสโลแกนขึ้นมาถึงเรื่องของการปลดล็อกคำสั่งคสช.คืนเสรีภาพประชาชนค่ะ
ค่ะมาถึงเรื่องปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ยังมีการร้องเรียนกันโดยตลอดจนถึงตอนนี้มีความคืบหน้ากรณีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
บทสรุปของกรณีนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ข้อยุติเสียทีนะคะว่าจะต้องเดินหน้าในการก่อสร้างบ้านพักที่ใกล้แล้วเสร็จนี้ต่อไปซึ่งเหลืออีกเพียงแค่ 10% เท่านั้นหรือสุดท้ายจะต้องรื้อถอนบ้านพักนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่นั้นคัดค้านอย่างหนักเพราะไปทับในพื้นที่ที่อาจจะเป็นป่าสงวนได้กรณีนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเป็นประธานคณะทำงานในการพูดคุยกับประชาชนนายสุวพันธ์เองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าในวันที่6พฤษภาคมนี้จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพยายามหาข้อยุติให้ได้ภายในวันที่6พฤษภาคมนี้เพื่อจะหาทางออกว่าบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5จะเดินหน้าหรือจะต้องรื้อถอนกันออกไปโดยในวันดังกล่าวนั้นจะเชิญตัวแทนภาคประชาชนทั้งหมด17เครือข่ายเข้าร่วมด้วยโดยกรอบระยะเวลาในการพูดคุยนั้นยังไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วข้อยุตินั้นจะได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายภายในวันที่6พฤษภาคมหรือไม่แต่ยืนยันจะทำเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็วโดยการแก้ไขปัญหานั้นถือว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันในทุกๆฝ่ายดังนั้นการหาความทางออกนั้นควรจะต้องอยู่บนหลักของความจริงความถูกต้องและผลประโยชน์ร่วมกันมีข้อเสนอออกมาเหมือนกันค่ะบอกว่าจะให้ใช้มาตรา44ในการหาทางออกเรื่องนี้เพื่อจะได้ยุติโดยเร็วซึ่งนายสุวพันธ์ก็บอกว่ารัฐบาลเองโดยเฉพาะหัวหน้าคสช.ไม่ต้องการใช้มาตรา44แบบพร่ำเพรื่อโดยยืนยันจะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นถ้ากฎหมายปกติยังคงใช้ได้เรื่องนี้จะไม่ถูกหยิบยกมาตอนนี้ก็มีข้อเสนอออกมาค่ะว่าจะให้รื้อบ้านพักตุลาการทั้งหมดนั้นทิ้งไปและเอาพื้นที่ป่าคืนกลับมาหรือว่าจะเสนอกั้นเป็นแนวพื้นที่อุทยานและใช้บ้านพักดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการอื่นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติดีขณะที่อีกฝ่ายฝั่งหนึ่งนายบรรรศบัวคลี่ซึ่งเป็นโฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพก็บอกว่าในวันที่6พฤษภาคมนี้กลุ่มของพวกเขานั้นจะแจ้งไปยังเครือข่ายทั้งหมดให้ไปเจรจากับรัฐบาลค่ะแต่ขอว่าจะไม่กลับไปเริ่มต้นด้วยการตั้งคณะกรรมการหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ควรจะได้ข้อยุติเลยว่าสุดท้ายแล้วจะมีการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นอย่างไรและหากศาลไม่ประสงค์จะใช้พื้นที่นี้แล้วจะนำพื้นที่นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรในอนาคตได้บ้างขณะเดียวกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของการก่อสร้างครั้งนี้ทางรัฐบาลเองล่าสุดได้เปิด Facebook ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความขอให้ใครก็ตามที่ต้องการจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะโดยเพจไทยคู่ฟ้านั้นได้เปิดให้ทุกคนได้เข้าไปมีส่วนแสดงความคิดเห็นซึ่งนับตั้งแต่ที่เปิดเพจมาวันที่1พฤษภาคมปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า 22,000 ความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าอยากจะให้รื้อถอนหรือว่าทุบทิ้งกับบ้านพักทั้งหมดและก็ถามหาผู้รับผิดชอบที่จะต้องมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สุดท้ายแนวทางออกจะเป็นอย่างไรนั้นคงจะต้องติดตามกันอีกครั้งละค่ะในวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
sbs.com.au